Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. No NATO samita mēs sagaidām sabiedroto apņēmību un vienotību pret Krīvejas agresiju. To ASV galvaspilsētā Vašingtonā uzrunājot NATO daļēju valstu parlamentu spīkerus 9. jūlijā pauda Saeimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa. NATO samita priekšvakarā Vašingtonā pulcējušies daļēju valstu parlamentu spīkeri, lai paustu nostoju transatlantiskos drošības jautājumos un runotu par atbalstu Ukrainai. Mieriņa uzsvēra, ka pirmkārt ir nepieciešami toloki ieguldījumi atturēšanas un aizsardzības spiejos, lai nodrošinotu katra NATO teritorijas centimetra aizsardzību. Tis ietver palielinotus aizsardzības izdevumus, un Latvija jau šobrīd savā aizsardzībā iegulda vairāk nekā 3% no iekšzemisko produkta, sacīja Daiga Mieriņa. Savu apņēmību pret Krīvejas agresiju mūsim jo demonstrēja ar paredzamu un ilgtermiņa atbalstu Ukrainai, uzsvēra Saeimas priekšsādātoja. Latvija ir apsajāmašās ik godu nodrošinot militāro atbalstu Ukrainai 0,25% apmārā no iekšzemisko produkta, taču ilgtermiņa atbalsts Ukrainai ir arī spiecīga komunikācija un nepieciešams skaidrs viestījums Ukrainas sabiedrībai un īpaši tos karavērim par mūsu apsaimšanos jūs atbalstāt līdz uzvarai. Alianses apņēmība ir jodemonstrē arī eistinojot Krīvejas visaptverošos īgrūžošanas stratēģiju. Daiga Mieriņa atzina, ka pat labon Krīvejas agresējas nemilitāro apdraudījumu dažādos to izpausmēs pīdzēvajam visā NATO teritorijā. Daļai balstam jopun veidoja savu interešu aizsardzības spiejas un joporiem iniciatīva, lai ne tikai reaģējam uz šo agresēju, bet spiejam aktīvi veidot drošības vidi apmūsim. Saeimas priekšsādātoja NATO daļēju valstu parlamentārijā samitā pīzadalos piec Amerikas Savienoto valstu kongresa porstoju palātes priekšsādātoja Maika Džonsona īlūguma. Kopā ar Saeimas priekšsādātoju vizītī ASV uzaturos Saeimas aizsardzības īkšļietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsādātojs NATO parlamentāros asamblējas Latvijā delegācijas vadītājs Lietojas Raimonds Bergmanis. Rāzaknes novada jaunīši aicinoti pīza teikties šogada neformālajam apmocēbam kļūsti par uzņēmēju. Apmocēbu mierkis veicinot jaunīšu interesi par uzņēmē darbēbu, par savu uzņēmumā veidošanu. Te var būt vienreizēja izpie jaunīšam no 15 līdz 21 gada vecumam īpazētīs tivok ar uzņēmē darbēbu, iegūt jaunus draugus un kontaktus. Pīza teikšanos līdz 21. jūļam aizpildot elektronisko pīza teikšanos anketu. Vītu skaits ierobežots. Daļēbnieki saņems apstiprinojumu e-pastu un apmocēbu programmu un daļēbniekim līdz 18 gadu vecumam nometnis dīnā, jo īsnāc vecoku atļauja atcerastīs apmocēbos. Pasaukuma ītvaros plānotas neformālas lekcijas breivā un radošā gaisotnī, izbraucīņa un tikšanos ar uzņēmējiem, iedvesmojošiem savas jūmas profesionāļiem, kā arī praktiski uzdevumi radošas darbnieces, breivo laika aktivitātes un ugunskurs. Neformālos apmocēbas organizē Rāzaknes novada pašvaldības centrālos administrācijas attīstības plānošanas nodaļas uzņēmē darbības attīstības speciālisti sadarbībā ar Rāzaknes novada pašvaldību un Norises Vīta atpūtas bāze Īsmeru azara krostā, vīsmoja Pīsmeru žogotu azara Lūznavas pogostā. Sākumā Cēlīs un Augšdaugavas novada kultūras nozares darbinieki aicinoti pīzadaļāties tārpu konkursā Dzēvo sieņa. Tautas nomu kultūras centru, amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu vadētoji, kā arī bibliotekāri un citi var aktīvi un radoši izapaustīs. Organizatori cer sagaidāt vīnu kostīmu no Kotra pogostā. Meduma pogosta svātkūs 18. Augustā daļēbnīka izvēlātajam modeļam būs jopīzadolo stārpu demonstrējumā, kur notiks skatētoju balsošana. Un pirmos trejas vītas saims arī bolvas. Pīzateikšanos liedz 29. Juļam pa e-postu tautas.nams@medumi.lv, norodot kostīma nosaukumu pogostu un daļēbnīku omotus. Projekts Sieņu dzēvis noslāpums tiek eistinots ar Sēlijas kultūras programmas finansiālo atbalstu un tiek realizēts sadarbībā ar biedrēbu Medumu cerēba un Medumu tautas nomu.
Laika ziņas.
Dienā mokoņu daudzums būs mainīgs. Dienas pirmajā pusī dažvīt valsts austrumos un centrālajos rajonos gaidams arī aizlaicīgs lēts. Pusslāns līdz mārans austrumu puses viejs un gaisa temperatūra būs plus 26 plus 31 grāda rūbežos. Bet vītam Latvijas ziemeļa austrumos un līča piekrastī būs vāsok, tī plus 22 plus 25 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.